Este o boală care greu îți vine să o pronunți. Și aceasta este cancerul. Nici nu vrei să discuți de multe ori despre asta. Nici nu vrei să știi. Pentru că este gravă. Chiar dacă medicina a evoluat în ultimii ani, chiar și așa este un tratament lung, anevoios, chiar fără garanții, pot rămânea acolo sechele și ceea ce este cel mai grav, poate recidiva. De fapt, cancerul este în noi. Sunt celule anormale, să le spunem așa. Toate celulele funcționează controlat, dar sunt unele care funcționează necontrolat. Atunci apar problemele. Asta așa într-o explicație neștiințifică și simplistă a acestei boli. Sunt cancere benigne care sunt localizate și se pot extirpa, dar grave sunt cele maligne care se înmulțesc în multe zone ale trupului nostru. În biserici, o problemă de genul acesta este legalismul, care este un cancer în comunitățile bisericii. Sunt celule din trupul bisericii care funcționează uneori independent, fără autoritatea bisericii, fără autoritatea pastorilor, fac ce vor, vorbesc ce vor, slujesc când vor și învață ce vor. Toate sunt grave, dar când este vorba de învățătură, este și mai grav. Fără autoritate, dau o învățătură. Să câștige și pe ei și pe alții pentru ei. Legalismul, dragilor, este foarte periculos. Țineți minte lucrul acesta, încă de la început îl spun. Legalismul este foarte periculos. Și ascultați aici, este mai periculos decât libertinismul. Este mai periculos decât libertinism. De ce? Pentru că acolo e altă treabă în libertinism. Omul până la urmă va înțelege nevoia de pocăință. Va înțelege că e praf, cum spunem noi. Și se va pocăi. Dar în legalism, niciodată. Niciodată. De ce? Pentru că acolo în legalism el se vede bun. El se vede corect. El se vede legal. Și vrea ca toți să fie ca el. Toți să fie ca el. Ca și cancerul din trup, și aici avem la legalism maligne și benigne. Atunci când se manifestă la o singură persoană sau la un grup restrâns, și malign când este răspândit în tot trupul bisericii, la toți. Azi vom învăța din Scripturi, dragilor, despre legalism și răul pe care acesta poate să-l producă în toate bisericile unde este activ. Dar să citim Scriptura de azi, am ajuns în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Faptele Apostolilor, capitolul 15. Deja suntem la final de an și final de serie. Nu vom mai continua în Faptele Apostolilor, pentru că dacă ar trebui să predicăm din Faptele Apostolilor, cred că terminăm anul 2025. Atât de multe ar fi de vorbit aici. Ne-am axat doar pe câteva pasaje care arată puterea cuvântului de transformare. Versetul 1. Câțiva oameni, spune aici, veniți din Iudeia, învățau pe frați și ziceau: dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Observați că Luca e supărat. Nu le mai supăra Luca. Nu le mai zice frați, observați? Nu le mai zice. Ce spune? Nici ucenici nu le mai zice, ci le spune câțiva oameni. S-a supărat Luca. Doctorul nostru e supărat azi. Câțiva oameni. De ce e supărat? Pentru că au făcut un mare rău bisericii, oamenii aceștia. Au făcut un mare rău bisericii. Cei care atacă biserica trebuie tratați ca atare. Dacă mă atacă pe mine, nu-i grav. Dar dacă atacă biserica, este păcat capital. Oameni evrei erau aceștia, nu erau oricine, erau evrei, țineți minte, erau evrei. Veniți din leagănul iudaismului, din Ierusalim, îmbibați până peste cap de lege. Ce mă surprinde tare de tot este că oamenii aceștia, câțiva oameni aceștia care spune Luca, învățau pe frați. Asta mă surprinde chiar. Se pare că a fost o scăpare a liderilor bisericii, care erau ei dator, nu, să învețe biserica. Și au venit câțiva oameni și învățau ei pe frați. Ascultă, tu ca lider în biserică, dacă nu înveți, sigur se va găsi cineva să o facă. Repet, dacă tu nu înveți, sigur se va găsi cineva să o facă. Și nu va fi bine și nu va fi sănătos. Când ordinea din biserică nu a fost respectată, au fost probleme. Ține minte lucrul acesta. Dar notează asta. O idee importantă pentru azi. Când învățătura în biserică nu o dă pastorul, ci alți veniți, vor fi probleme. Și vreau să repet. Când învățătura în biserică nu o dă pastorul, ci alți veniți, vor fi probleme. Și vai cât de des am văzut asta. E ca și cum în familia ta vine vecina în bucătărie și dă hrană la copii, nu? Sau un străin pe care nici nu-l cunoști. Nu știi cine e străinul ăla, dar spune că e un om serios. Vine la tine, mă, eu sunt un om serios. Oare îl crezi? Oare îl crezi? Îl lași să-ți hrănească copiii? Evident că nu. Dar de ce în biserici se lasă ca toți plimbăreții să ajungă la anvoanelor biserici să dea învățătură? Mă întreb. Chiar des m-am întrebat la asta. De ce li se permite la unii să ajungă să dea învățătură? Pastor care predică, învață, dau o direcție sănătoasă și vine un frate, în ghilimele, și în jumătate de oră strică ce a construit acel pastor în jumătate de an. Praf și pulbere să alege. Pentru că oamenii au tendința asta și a pleca urechea mai lesne la alții. Da, totdeauna ciorba de la vecina e mai bună, nu? Ce sarmale au făcut mătușa, da? Mama ți-a făcut de 20 de ani sarmale, dar la mătușa parcă sunt mai bune. Asta e tendința oamenilor. Dar nu e normală, nu e sănătoasă. Dar îmi place de biserica noastră. Chiar am avut experiențe contrare la ceea ce eu predic. A fost când am lipsit și au predicat persoane din afara bisericii. Acum când predică Daniel, când predică Marcel, Bogdan, Octavie, extraordinar. De ce? Pentru că mergem pe aceeași direcție. Dar au fost câteva situații când au venit oameni din afara bisericii, din afara bisericilor verticale. Și a fost o reacție matură. A fost o reacție matură. Frații de la noi nu au gustat ce au adus alții și chiar mi-au cerut să nu-i mai chem. Asta m-a bucurat și am înțeles că comunitatea a crescut în maturitate și m-am bucurat de lucrul ăsta. Revenim. Dar ce învățau acolo acești frați binevoitori? Și anume ce învățau? Că grecii, romanii, adică neevrei, trebuie să se taie împrejur. De fapt, ei cereau tuturor credincioșilor de sex masculin să fie tăiați împrejur. Oamenii aceștia învățau că este bună credința în Iisus, în jertfa Lui, dar mai trebuie ceva. Mai trebuie ceva. Trebuie tăiere împrejur. Ca în lege. Altfel, nu-i complet. Nu-i complet. Și le spune răspicat. observați în verset, le spune răspicat, nu puteți fi mântuiți. Nu puteți fi mântuiți. Cu alte cuvinte, jertfa lui Iisus nu este completă. Asta spun ei. Nu este planul perfect de mântuire. Iisus nu a putut plăti tot prin sângele său. Voi vă dați seama ce blasfemie spuneau oamenii ăștia. Legalismul, dragilor, este orice adăugare ca și condiție a mântuirii, dacă vreți o definiție. Legalismul este orice adăugare ca și condiție a mântuirii. Câte din acestea nu am văzut în anii mei de slujitor, dar și ca simplu credincios. Sunt denominații care de asemenea seamănă foarte mult cu acești predicatori care au tulburat biserica. Dacă nu ții sâmbăta, e în discuție mântuirea ta. N-ați auzit de astea? Trebuie să ții sâmbăta. De unde până unde? Ținerea unei zile nu are legătură absolut deloc cu mântuirea noastră. Dacă mănânci carne de porc, ce-ți mai vorbim zilele astea? Îți pierzi mântuirea. Voi vă dați seama cât de departe sunt de Biblie. Ăsta e legalism pur. Legalism pur. Dar avem și alt gen de biserici. Dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, avem semnul vorbirii în limbi, nu ești mântuit. Nu avem așa ceva în Biblie. Este o adăugare la jertfa lui Iisus. Dacă nu te îmbraci, soră, cum îți spune noi, dacă nu poți batic, Doamne ferește să ai o podoabă. Toate îți afectează mântuirea. A, era să uit. Trebuie să faci mulți copii. Soră, dacă ești într-o anumită perioadă a lunii, nu-i bine să vii la biserică? Sau să te împărtășești? Wow! Bazaconii! Bazaconii! Toate acestea au de-a face cu erezia. Este o adăugare. Omul are un talent deosebit să adauge. Iar dacă te legi de el, ce face? Pune mâna în față? Frate, este încredințarea mea. N-ați auzit de astea? Este încredințarea mea. Notați asta. Nu orice prostie poate fi încredințare. Deci nu orice prostie poate fi încredințare. Este o limită și la încredințări. Încredințarea aceea care pune condiția mântuirii, care o afectează condiția mântuirii, asta nu e ok. Tu poți să ai obiceiurile tale, dar dacă tu crezi că ținându-le te mântui sau pierzi mântuirea, nu ai voie să ai astfel de încredințări. Afectează harul și nu vrei să te joci cu așa ceva. Nu se merită, dragilor, pentru nicio credințare să ne jucăm cu siguranța mântuirii. Repet, nu se merită pentru nicio încredințare să ne jucăm cu siguranța mântuirii. Să avem grijă la aceste aspecte. Versetul 2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostol și la presbiter și să întrebe asupra acestei neînțelegeri. Ce atmosferă bună era acolo în biserică până au apărut acești doi zici misionari? După ce Pavel și Barnaba au slujit împreună, au călătorit împreună, au suferit bătaie împreună, acum n-au ce face, fac dezbateri. Na, le-au dat de lucru. Fac dezbateri. Dar sensul, când spune aici că au avut schimb de vorbe, viu schimb de vorbe, este că s-au certat. Cornilescu-i drăguț. Ei s-au certat. Acesta e cuvântul de acolo. Pare de necrezut. Cât rău poate provoca cineva din exterior care se bagă cu învățătură în biserica locală. Cât rău poate provoca. Ei până la această vizită blucucașă nu aveau probleme de acestea între ei. Nu poate fi decât lucrarea satanei, care a reușit să bage zânzanii între frați, a băgat zânzanii. De ce a băgat zânzanii? De unde pricepem? Că i-a trimis la Ierusalim, că dacă nu era nicio zânzanie, o lămureau acolo. Oameni buni, luați-vă bagajele și la revedere cu voi. Dar o trebuie să se ducă la Ierusalim, pentru că deja aceștia au reușit să bage zânzanii între frați. Ascultă, când permiți învățătură din exterior, vor fi disensiuni în interior. Întotdeauna. Când permiți învățătură din exterior, vor fi disensiuni în interior. Oare chiar să merită, te întreb? Oare chiar să merită? O biserică locală este acea celulă a Bisericii Universale a lui Hristos. Și o biserică locală acolo este ca o familie. Pastorul hrănește și îngrijește. Prezbiterii veghează, diaconii slujesc și administrează, exact ca într-o familie. Toți au un rol. Când vine altcineva care nu este din acest trup și aduce altă hrană, altă învățătură, creează dezechilibru. Noi nu permitem așa ceva. În bisericile verticale nu predică nimeni dacă nu a fost anunțat și programat. De ce? Pentru că ținem la biserică. Pentru că iubim biserica. Când ești responsabil acasă, nu dai mâncare la copii de pe unde apuci, ci ești atent. Vezi termenul de garanție, pentru că vrei ca hrana să fie sănătoasă. La fel este și în biserică. Cineva m-a întrebat, da, știu regula voastră, dar hai să fim serioși. Dar dacă vine cineva important, inopinant din rețeaua noastră verticală, nu va predica, hai să fim serioși. Și eu spun, nu, indiferent cu cine ne-am trezit aici, nu va predica. Pentru că el știe regula că este sănătoasă și nu va predica. Dar dacă vine invitat, nu va predica fără să discute cu mine ceea ce să predice. Așa este înțelept. Altfel creăm probleme și ne doare capul fără să vrem. Să continuăm. Situația era așa de tensionată acolo, încât frații din biserică au hotărât că cel mai bine ar fi ca cei doi și încă câțiva lideri să se ducă la Ierusalim, care era centrul organizării bisericii în vremea aceea. Și trebuiau să vorbească cu autoritatea de acolo, care erau apostolii. Subiectul era clar. Neînțelegerea provocată de tulburare în urma învățăturilor străini. Era o situație excepțională în care se cereau soluții excepționale. Dar pricepi în adevăr, întotdeauna este bine să ai o autoritate peste tine. Întotdeauna este bine să ai o autoritate peste tine. Noi nu putem funcționa fără autoritate. O luăm pe lângă drum fără, credeți-mă. Fără autoritate o iei pe lângă drum. Dar știu că nu ne place autoritatea, știu că nu place. Dar nu se poate fără. Dar știu că spun unii că Domnul e autoritatea peste ei, dar nu funcționează fără autoritate pământească. În 5 minute de sinceritate recunoaștem asta, că nu funcționează. Fără autoritate pământească nu funcționează. Soțul este autoritate peste tine, soție. Îi dai libertatea să o aibă? Sau tot timpul el trebuie să meargă pe vârfuri, ca nu cumva să te superi? Slujitorii din biserică sunt autoritate peste tine. Îi asculți? Te supui sau ei nu doar noaptea din cauza stresului provocat? Părinții, dragă tinerii, părinții, sunt o autoritate peste tine. Îi asculți? Iar când vei fi pe cont propriu, trebuie să-i respecti. Da? Ei rămân acolo. Și trebuie să-i respecti. Noi, ca slujitori în biserică, suntem sub autoritate. Biserica locală este sub autoritate. Nu se poate fără această autoritate. Autoritatea nu este ceva negativ, de control, de opresare, ci înseamnă protecție și loc unde să alergi la nevoie. Autoritatea înseamnă protecție și loc unde să alergi la nevoie. Autoritatea trebuie să-ți dea siguranță. Eu mă simt în siguranță cu autoritatea de peste mine. Biserica se simte în siguranță cu autoritatea de peste ea. Așa funcționăm corect. Eu, ca pastor, la nivel de viziune, sunt sub autoritatea bordului bisericilor verticale. La nivel de slujire și îngrijire, sunt sub autoritatea prezbiterilor. Ei sunt sub autoritatea mea, ca și direcție, organizare și socoteală. Diaconul, liderii sunt sub autoritatea lor. Tu, ca slujitor la închinare, asimilare, copii, ești sub autoritatea liderului tău. Ca membru în biserică, ești sub autoritatea prezbiterilor. În familie, ești sub autoritatea soțului, a părinților, la servici, este autoritatea șefului. În societatea conducătorilor politici, când conduci mașina, ești sub autoritatea legislației. Deci, practic, niciun moment în viața ta nu ești în afara autorității. Toate aceste autorități sunt sub autoritatea lui Dumnezeu. Tu respecti autoritatea lui, ține minte asta, respectând ordinea autorității pământești. Tu respecti autoritatea lui, respectând ordinea autorității pământești. Am făcut această paranteză, că de asta ține de multe ori binecuvântarea sau eșecul nostru. Da. De asta ține de multe ori binecuvântarea sau eșecul nostru. Marele Pavel, apostolul neamurilor, s-a supus autorității. El putea să zică, m-a chemat pe mine Domnul, eu sunt apostolul neamurilor, eu sunt peste toți. Nu, el s-a dus la Ierusalim și s-a supus autorității de acolo. Și mai văd câte unul care are direct contact cu Domnul și autoritate direct de la Domnul. Hai să fim serioși. Asta e minciună, nu este adevărat, nu funcționează așa ceva în Scriptură. Să citim următorul verset. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisând întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Neînțelegerea și tulburarea din biserică a fost mare, dar ce remarc eu de aici este că biserica nu s-a destrămat. Asta e un lucru fain. Biserica nu s-a destrămat, nu s-a distanțat. N-au fost reci unii cu alții, nu? N-au fost reci unii, ci i-au petrecut pe cei doi până la ieșirea din cetate. Imaginați-vă acum că eu cu Daniel plecăm la Arad la conferință și voi veniți să ne conduceți, veniți toți la biserică să vă întâlniți cu noi și să vă rugați pentru noi. Fain moment, nu? Toată biserica s-a adunat. Pare un pic SF astăzi, dar eu am servici, frate. Dar eu mă rog acasă, pun două mânuțe pe WhatsApp. Îmi place că în ciuda diferențelor lor de opinie, inima lor a fost bună. Observați? Inima lor a fost bună. Apoi mă uit la cei doi. A fost un conflict. A fost tulburare, dar cei doi sunt oameni maturi. Nu s-au lăsat în amărăciunea acestui conflict. De unde văd asta? Pentru că e ușor, nu? Să ne lăsăm amărâți de o privire. Ce să vorbim de vorbe? Ce să vorbim de ceartă? Nu numai atât, au mers prin biserici în drumul lor, observați? Și au adus mărturie și au încurajat pe alții. Trecerea lor a creat bucurie. Vedeți că aveau ei amărăciune? Aveau ranchiună? Aveau dorință de revanșă? Nu! Un om credincios, în ciuda neînțelegerilor, are o inimă plină de bucurie. Și Domnul să ne ajute. Repet, un om credincios, în ciuda neînțelegerii, are o inimă plină de bucurie. Dacă nu se întâmplă asta cu tine, ai o mare problemă. În biserică vor fi neînțelegeri. De la chestiuni organizatorice, la chestiuni biblice, la chestiuni chiar doctrinare, la anumite greșeli și păcate care ne le facem unii altora. Dar lucrul acesta nu trebuie să ne afecteze inima. Repet, lucrul acesta nu trebuie să ne afecteze inima. Am predicat în toamnă despre iertare. Ai datoria să ierți. Nu este opțional, nu ai altă variantă și inima trebuie să-ți rămână bună. Nu lăsa amărăciunea să-și facă cuib. Se poate bolnăvi iremediabil. Tu cum reacționezi când poate părerea ta nu a contat? Când ai fost poate contrazis? Poate chiar ai fost jignit? Când ai fost dat la o parte? Cum e inima ta? Ca un bolovan? Plină de fiere amară? Un credincios nu trebuie să fie așa, ci conflictul trebuie stins. Și inima să rămână bună față de frați, de lucrare și de biserică. Versetul 4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Cei doi au ajuns în cele din urmă la Ierusalim, nu au fost cu Wizz Air ca să meargă repede, ce a durat, de asta au trecut prin biserici, probabil le-au și găzduit, au și dormit. Biserica de acolo i-a primit, biserica din Ierusalim, în sensul că s-au ocupat de ei, în sensul ăsta i-au primit, nu că a stat la ușă și a dat cineva mâna cu ei. Și aici avem o învățătură. Când avem musafiri la biserică, cine trebuie să se ocupe de ei? Pastorul? Prezbiterii doar? Oricum ei o fac. Dar tu ești partea bisericii și nu ar fi rău dacă ai întreba, este nevoie de mine? Aveți nevoie și de mine? Pot să ajut cu ceva în ce privește primirea lor? Poate pot găzdui, poate pot da o masă. Cei doi au fost primiți de biserică, da, și de apostol și de prezbiteri. Dar în vremea aceea nu era pensiune, hotel, ci atunci erau primiți în case. Fără condițiile de acum, desigur. Lucru care poate te pune pe gânduri. Și eu am vizitat alte biserici. Uneori am fost cazat la hotel, am apreciat cheltuiala și efortul lor. Dar mi-a plăcut mai mult, vă spun sincer, mi-a plăcut mai mult când am fost primit în familie, într-un mod intim, în familia lor. Mi-a plăcut mai mult. Dar eu nu vreau asta, vreau să subliniez din acest verset, ci altceva. Ce fac cei doi? Fraților, am venit la voi să vă spunem că la noi e dezastru. Am venit să vă spunem că la noi deja oamenii sunt părțiți. Am venit să vă spun că nu știm cum o să remediem situația. Fac așa ceva? Fac așa ceva? Vedeți voi critică față de biserica lor care era într-o situație destul de grea? Vedeți voi critică? Dragilor, nu vorbi de rău biserica ta niciodată. Ascultă, pe biserica asta o iubește Iisus. O iubește Iisus. Dacă faci asta, vei fi lovit. Care mire nu-și apără mireasa? Care mire nu-și apără mireasa? Chiar dacă nu-ți convine ceva, nu vorbi de rău. Probabil că au găsit și un moment să explice, Dar observați, nu asta a fost concentrarea lor. Îmi place foarte mult de cei doi. Ci ce era concentrarea lor? Ce făcuse Dumnezeu prin ei? Ce făcuse Dumnezeu prin ei? Oamenii ăștia erau de la vertical. Dar știu că, și știu, ei înțeleg că El trebuie să fie glorificat. Chiar și în neînțelegerea asta, chiar și în problema asta, El trebuie să fie glorificat. Slavă Domnului! Ce a făcut Dumnezeu? Nu cum s-au certat ei. Vă dați seama cât de bine au pus ei problema? Cât de bine au pus ei problema? Atenția este pe ce a făcut Domnul, nu pe neînțelegerea produsă de Satan, că de multe ori noi îl predicăm mai mult pe Satan. Atenția pe ce a făcut Domnul, nu pe neînțelegerea produsă de Satan. Tu pe ce pui lupa când vii la biserică? Pe ceea ce nu-ți place, pe minusuri, pe mofturi? Sau lauzi pe Domnul că este o biserică în care îl glorifici pe El? Că anual se botează oameni, că este un loc de vindecare pentru mulți. Dacă nu este pentru tine, probabil că nu ai căutat asta. Cauți să vezi pe Domnul sau cauți să vezi lucrarea de dezbinare, descurajarea celui de lângă tine? Ce promovezi în discuție? Ce greșit s-a cântat? Cât de slab e pastorul? Sau glorifici pe Dumnezeu că în biserica asta oamenii s-au mântuit? În ciuda neînțelegerilor și neajunsurilor, pune lupa pe Domnul. Repet, în ciuda neînțelegerilor și neajunsurilor, pune lupa pe Domnul și Domnul să ne ajute. Și atunci o să constați că nu mai e așa mare probleme unii cu alții. În lumina Lui nu te mai poți concentra pe altul, ci doar pe El. Așa e de mare lumina Lui, că te concentrezi pe El, nu te mai concentrezi la cei din jurul tău. Când vii la biserică, fii atent la El. Nu te uita în stânga și în dreapta. Nu fii așa sensibil, ci gândul, inima, preocuparea ta să fie întâlnirea cu Iisus și Domnul să ne ajute. Versetul 5. Atunci unii din partida fariseilor, ascultați aici atenți, atunci unii din partida fariseilor care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și li se ceară să păzească legea lui Moise. În Ierusalim, la biserică, erau și foști farisei. Erau creștini, dar nu cum trebuie. Fariseismul nu ieșise din ei, erau plini de el. Așa cum oameni poate vin din alte medii creștine și vin înspre noi, dar le ia o viață să iasă din ei ceea ce au avut acolo. Și vrem să vedem ce s-a întâmplat acolo și vrem să lămurim lucrul ăsta. Ce face legalism? Ce face legalism? Primul lucru, observăm că nu era unul sau doi, ci erau mai mulți. Nu numai că erau mai mulți, dar erau și organizați. Era o partidă, un grup distinct, mânați de aceleași lucruri. Pavel avertiza că în biserici are să fie partide. Lucru care făcea rău bisericii. Strica unitatea și tot timpul erau ca un spin pentru ceilalți din biserică. Este un fenomen care de atunci până acum s-a manifestat. Legaliștii s-au unit în biserici în grupuri distincte. Ține minte lucrul ăsta. Legaliștii s-au unit în biserici în grupuri distincte. Au un grup distinct. În România au fost grupări dezidente. La toți au fost. Dar la penticostal cei mai mulți. Și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Sunt cei care se văd mai credincioși și se văd mai duhovnicești decât ceilalți. Ei nu se pot uni cu ceilalți. Și chiar s-au unit între ei și au făcut întâlniri prin case. Ceea ce îi caracterizează pe ei sunt exclusivismul, izolarea, ruperea legăturilor cu alții și mândrie. Ascultă, multă mândrie. multă mândrie. Ei sunt mai buni și mai credincioși. Au învățături proprii ce țin îmbrăcăminte, nouă legături sociale cu vecinii, cu rudele necredincioase, promovează pacerea de copii, etc. De obicei, au lideri autoritari care uneori decid între ei după bunul lor plac, cu scuza că Domnul le-a spus lor să facă asta. De obicei, astfel de grupuri, dragilor, nu cresc, se sting încet în timp. Iar copiii lor, în mare majoritate, nu mai sunt credincioși. Întotdeauna am avut de-a face cu legaliști. Și am văzut cum repede se strângeau unul lângă altul și atacau. Vedeți în textul de azi, i-a mâncat limba, nu puteau tăcea. Acolo erau apostolii, nu? Cine trebuia să vorbească? Apostolii. Dar ei trebuiau să vorbească. Ei trebuiau să vorbească. Pentru caracteristica legaliștilor este că se impun. Se impun. S-au ridicat. Era forma de a lua cuvântul în vremea aceea, când se ridicau și toți ceilalți trebuiau să tacă. Am observat în biserici că legaliștii nu pot pur și simplu să stea locului. Nu pot să stea locului, să-și vadă de părerea lor. Nu, încearcă să fie foarte vizibil. De obicei vor să predice, să spună neapărat părerea lor. Nu acceptă argumente. Comentează că nu sunt lăsați să vorbească, devin obraznici și provocatori. Nu vin la biserică. Sau nu acceptă niciodată cale de mijloc, nu acceptă pe ceilalți cu opinia și părerea lor. Nu se pot uni cu ceilalți în rugăciune și post. Asta e o caracteristică. Nu se pot uni cu ceilalți în rugăciune și post. Dacă ceilalți organizează ceva, vor vâna greșelile. Vor vâna predicile care vor fi reinterpretate. Orice gest este analizat și discutat. Ascultă, ei nu pot iubi pe frați. Nu pot iubi pe frați. În concluzie, legaliștii nu pot sta locului. Trebuie să-i vadă toți, trebuie să-i remarce toți. Ce au făcut la acea ședință? Au cerut neamurilor să respecte legea lui Moise. Ei au fost spinul din coastele bisericii și au cerut asta. Pavel are un cuvânt extrem de dur față de aceștia. În Galateni spune să taie odată cei ce vă tulbură. Așa spune Pavel. Să taie odată cei ce vă tulbură. Se referă la tăierea împrejur care aceștia tot o impuneau în biserici. Legaliștii au cerințe pentru alții, asta e o caracteristică, au cerințe pentru alții. Ei nu se opresc la ei, nu sunt mulțumiți cu asta, ci vor de la alții. Vor de la alții să te îmbraci cum zicem noi, să-ți faci freza cum spunem noi, să consumi doar ce-ți spunem noi. Nu cumva să ai unul, doi copii, ci câți dă Domnul. Eram la Pentecostal și am intrat în biserică și m-am pus pe o bancă. Și a venit un legalist la mine. Cum îți permiți să nu te pui pe genunchi când intri în casa Domnului? Pentru că ei sunt atenți la detaliile celorlalți. Cum s-a îmbrăcat? Ce au spus? Cui a zâmbit? Urmăresc pe frați? Îi înregistrează? Lasă că te-am eu la mână! De obicei dezarmez când spun că pot folosi tot pentru că oricum știu că sunt greșit și păcătos, dar iertat de Hristos. Oricum știu că sunt păcătos. Oricum știu că sunt greșit, dar sunt iertat de Hristos. De obicei vor să trăiești în frică și teamă de ei. Dar sunt falși, de obicei legaliștii sunt falși. Pozează în familii fericite, dar sunt disfuncționale, fără comunicare, fără dragoste firească, cu duble standarde, de aceea copiii se pierd la maturitate. Ascultă, n-au voie la mare, dar bărbații merg singuri la mare. Iau voie. De luni până vineri, afaceri necurate, fraudează statul, sunt dur și inflexibil cu copiii, dar duminică își iau din dulap haina de legalist și vin la biserică. Am observat și notează asta, că oamenii care au multe pretenții de la alții sunt foarte permisivi cu ei. Oamenii care au multe pretenții de la alții sunt foarte permisivi cu ei. Dar am văzut și invers. Omul strict cu el este mai permisiv cu altul. Omul care e strict cu el este mai permisiv cu altul. Dar cel mai grav cu legaliști este că nu consideră că jertfa lui Iisus este suficientă. Ăsta e, din tot ce am spus eu până acum, cel mai grav lucru, ei nu consideră că jertfa lui Iisus este suficientă. Nu vor spune niciodată cu subiect și predicat, nu vor recunoaște. Dar toată viața lor, învățătura lor, asta spune. Da, botezat, credincios, dar mai trebuie. Nu știu, mai trebuie o vorbire în limbi, dacă nu ai frate, nu știu dacă ești mântuit. Credincios, dar ții sabat, tu nu mănânci carne de porc. Credincios, dar câți copii ai, frate? Numai doi, raiul nu-i de tine. Raiul nu-i de tine. Credincios, dar porți podoabe? Vai, ai pierdut mântuirea. Credincios, dar te vopsești? Comic era cu cravata. Atât s-au luptat cu săraca cravată, că e mândrie. Dar era un flas de mândrie spirituală, dar nu o puneau la gât o amărâtă de cârpă. Dragul meu, nu-i de joacă cu legalismul. Orice adăugare la jertfa lui Iisus este legalism. Ține minte, orice adăugare la jertfa lui Iisus este legalism. Orice legalism este cădere din har. Orice legalism este condamnare veșnică. Pavel spune galatenilor, voi cei care vă socotiți neprihăniți prin lege, spune Pavel. Voi cei care vă socotiți neprihăniți prin lege, adică legaliști, v-ați despărțit de Hristos. Ați căzut din har. Mai vreți vreo explicație? În momentul în care pui Hristos plus sabat, mâncare, băutură de un fel, curăția femeii, îmbrăcăminte, batice, facere de copii, vorbire în limbi și orice altceva, pierzi mântuirea. Condamnare veșnică. Voi realizați cât de grav este legalismul? Niciodată să nu vă jucați cu așa ceva. Dar ce facem cu cancerul? Că am spus că legalismul e cancer. Chimioterapie. Chimioterapie, adică izolarea celulelor canceroase. Dragilor, depărtați-vă de orice legalist. Trebuie să se pocăiască. Vă poate afecta și infecta, nu vă lăsați influențați. Apoi este extirpare pentru binele bisericii. Este nevoie uneori de extirpare pentru legalist care nu se pocăiește. Pentru că el se vede bun. Legalismul este un duh demonic, iar dacă nu este tratat și alungat, se va moșteni în copii, în nepoți și așa mai departe. Noi în biserica asta nu vom accepta niciodată legalismul și curente care duc spre legalism. Ce am învățat azi? În primul rând, legalismul este orice adăugare la jertfa lui Iisus Hristos. Chiar dacă ți se pare o idee drăguță, chiar dacă ți se pare faină, orice adăugare la jertfa lui Iisus Hristos este legalism. Legalismul are partide. Ține minte asta, întotdeauna se vor strânge așa împreună. Legalismul se impune, nu poți să stea locului. Trebuie să-ți zică. Legalismul cel mai mult cere de la alții, nu de la el. Cere de la alții. Legalismul, cel mai grav lucru, nu consideră jertfa lui Iisus suficientă pentru mântuire. Trebuie să mai faci. Trebuie să mai faci. Noi nu acceptăm nici o formă de legalism. Și Domnul să ne ajute. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm.